L-isport matul iż-żminijiet. L-ewwel programm. Meta beda l-isport? L-isport matul iż-żminijiet. Miż-żerniet tal-istorja sal-epoka moderna. Meta l-isport sar fenomeno qawwi li nxteret mal-erba' tirjieħ tad-dinja. Din is-sensiela ta' 17 programm imħejjija minn Lino Boġeja tiffoka fuq l-aspetti kulturali, soċjali, edukattivi, fiżiċi u storiċi tal-isport. Żgur li l-isport se narawh minn perspettiva differenti li toħodna lura lejn iż-żminijiet preistoriċi, kif ukoll lejn iċ-ċiviltà tal-Mesopotamja u l-Eġittu tal-Farawuni, lejn l-epoka brillanti tal-Greċja antika u l-iskoperti intellettwali ta' żmien ir-Rinaxximent u żmien il-ħassiba, sakemm naslu sa żminijiet tal-lum. Iżda x'inhu dan is-seħer tal-isport? Meta beda l-isport? X'konnessjoni hemm bejn l-isport u l-arti? L-isport u r-reliġjon? L-isport u s-saħħa fiżika u mentali? L-isport u l-edukazzjoni? L-isport u l-mużika? Min hu l-Homo Ludens, il-bniedem li jilab? Min kienu l-eroji tal-mitoloġija Griega? Kif beda l-lob Olimpiku tal-qedem u dak modern? Fl-isport u l-ħajja, hemm limiti? Dawn is-suġġetti u oħrajn bħalhom se niddiskutuhom mal-awtur Lino Boġeja fejn ser naqsmu miegħu l-esperjenzi tiegħu f'oqsma sportivi differenti, bħala atleta internazzjonali, bħala futbol fl-ogħla diviżjoni, coach nazzjonali tal-futbol, segretarju ġenerali tal-Kumitat Olimpiku Malti, kif ukoll lecturer f'dan il-qasam fl-Università ta' Malta u fiċ-ċentru tal-istudji olimpiċi f'Olimpija il-Greċja. Kull programm aħna nabbinawh ma' mużika partikolari li tinbidel f'kull programm. Mużika orkestrali, korali, mużika sakra, kif ukoll mużika moderna bħal dik ta' Vangelis li jismu u marbut mal-film Chariots of Fire, evokazzjoni sublimi tal-isport. Kulħadd jaf x'inhu l-isport, imma ftit huma dawk li jazzardaw jagħtu definizzjoni. Sa ħansitra l-istudjużi tas-soċjoloġija tal-isport ma jaqblux bejniethom. U aktar ma din is-xjenza tkompli tiżviluppa, aktar id-dibattitu joktor u joħorġu dimensjonijiet ġodda. U affatt li fis-soċjetà kontemporanea l-isport inferex ma' kull rokna tad-dinja. M'għadux xi privileġġ, imma dritt fondamentali tal-bniedem. Jiena naqbel ħafna ma' rimarka tal-eks direttur tal-UNESCO René Maheux li l-isport huwa wieħed mir-rigali żbieħ li Alla għamel lill-bniedem. Iżda meta beda l-isport? U kif beda? Jekk bi-sport nifhmu kull għamla tal-lob fiżiku, allura nistgħu ngħidu li l-isport kien jeżisti qabel mal-miġja tal-bniedem fid-dinja. Kif inhu stabilit b'ċertezza li l-annimali ġew fuq din l-art qabilna u dawn bla dubju kienu jilagħbu. L-istudjużi jsostnu li l-annimali minn dejjem kellhom it-tendenza għall-lob. Infatti, il-lob huwa parti essenzjali mill-eżistenza tagħhom. Faċli ninnutaw li aktar ma' annimal ikun il-fuq fil-ġerarkija tiegħu ikun hemm aktar żviluppata il-ħajra għall-lob. Hekk naraw bli ma' intensità ix-xadini jilagħbu u l-istess iż-żieme lill-kelb u s-saħansitra lil-jun. Dan l-aħħar qatt nara l-qattus tagħna kif juża dufrejh meta qed jilab u kif donnu isonnhom meta jkun qed ikkaċċa. Studju interessanti tas-sew. kanna li lino għaw mana u nibda biex nistaqsih. Il-għala din sensila semmejta l-sport matul iżminijiet. Xi tfisser lino din il-kelma u x-messaċ għanna fil-qasam sportiv?
Nibda biex ngħid fatt li għaw bi-sports qed nifhmu il-firxa wiesa' kollha tal-isports. Ġifieri mhux bil-fors l-sports kompetitiv biss, imma anki rikreazzjoni fiżika. Ġifieri kull attività rikreattiva li għandha forma tal-għob li taqlana mill-ħajja fejna f'monotona ta' kuljum mix-xogħol tagħna u hija għandha element tal-għob allura hawnhekk qed nifhmu li huwa dik hija parti tal-homo ludens. Jiġifieri qed nitkellmu mhux biss għal dik li ngħidula high performance sports, l-sports tal-tajbin, tal-Olympics, l-elite sports, imma l-sports for all. Li issa jiġifieri sports għal kulħadd u b'kulħadd nifhmu tfal u kbar saħan sitra anzjani, nisa u irġiela x'qabel donnu kien, l-sports hija prerogattiva domeniu tal-irġiel biss. Tant sar importanti allura dan il-lob li ġimna qas fiċ-charter tal-United Nations u tal-UNESCO id-dritt għall-lob meta il-United Nations bħalma tgħid id-dritt tal-ikel għax-xorb għar-residenza għandek dritt tal-lob. Dan ukoll jagħti sinifikat eċċezzjonali li dan il-lob. U għalhekk issa il-pajjiżi kollha qed iħossu l-bżonn li jinkludu fl-atti anki soċjali tagħhom dan il-lob. Mela allura b'lob qed infittxu aħna wkoll mhux l-lob tradizzjonali biss, għalkemm għandhom importanzi enormi bħal futbol, it-tennis, il-basketball, il-water polo, it-table tennis, dan ukoll għandhom importanza enormi bir-regolamenti tagħhom, eċetera. Ma wkoll qed nifhmu dak li huwa ta' physical exertion, bħal hiking, bħal trekking, orienteering, rambling, fejna sailing għal gost. Kull attività li isserraħ lek moħħok. Qed nifhmu wkoll l-importanza tal-play lob fil-żvilupp ta' tfal li ħafna jsostnu li jekk it-tfal iż-żaza ma jeddux mill-perjodu tal-lob ikunu qed jitilfu xi ħaġa importanti fil-ħajja tagħhom. Jiġifieri hemm ħafna aspetti li aħna rridu naraw. Naraw ukoll aħna semmejna li dan huwa matul iż-żminijiet kif diġà rajna allura se nibdew mill-bniedem preistoriku. Jekk huwa preistorja m'għandniex fl-istorja għalhekk huwa preistoriku. Kif nafu li l-bniedem jilab? Għax naturalment staru ħafna studju minn Margaret Mead u antropoloġi oħra partikolarment f'Papua New Guinea b'nies primittivi u dan għall-bosta raġunijiet li nitkellmu fuqhom, meta nitkellmu fuqhom u ludens iktar fid-dettalji. Meta niġu għal-Babilonja, allura hawnhekk f'Baghdad kelli l-opportunità xorti li nara il-Mużew ta' Baghdad, il-Mużew Arkeologu ta' il-fdalijiet li għandhom eċċezzjonali, qed nimorru hawnhekk 3500 sena qabel Kristu bl-għwiema bil-lottaturi, tant kienu nies bravi li dak iż-żmien biex ikollok imperu li ikollok iż-żwiemer salku kullu s-tekst li għandhom kif trabbi iż-żwiemer nivvintaw iċ-ċarjet u mbagħad immorru għall-perjodu tal-Eġittu li se tiġi skopert ukoll mill-aspett sportiv. Mbagħad għall-Golden Age tal-Greċja klassika, allura ndaħlu l-letteratura lill-Omeru, il-missier tal-letteratura Ewropea bil-żewġ kotba l-iktar kbar tiegħu l-Iliade u l-Odissea li wkoll jitkellmu ħafna fuq l-isports fejtuna il-kelma Agon. Li anki sal-lum għadna nużawha l-Agon Drive, avvenimento agonistiko, agonija. Li huwa dan itija permess, infatti nadula Achilles Complex li qabel ma Achille jmur għall-battalja magħrufa ta' Troja missier jgħidu be the best, distinguished amongst all others, kull aħjar, l-aqwa wieħed fost kol ħadd, mhux kun aħjar, l-aħjar. Ġifieri dik u nibqgħu sejrin insomma sa żminijiet tal-lum u naraw ukoll li hemm trends li dawn jiġu irrepetuti f'kull epoka. F'kull epoka dak nadulhom barriers that transcend the barriers of time and space li ġara fil-preistorja għadna naraw illum f'dak l-aspett tal-sport. Insomma naraw li l-isports mhux xi ħaġa ta' żminna biss imma li ilha taħt ismijiet differenti u naraw x'kien jussejħu fil-passat il-kelma sport il-qudiem f'dawn il-programm.
Iżda laqtitni ħafna espressjoni li ntużajt li l-isport m'għadux privileġġ imma dritt fundamentali tal-bniedem. Xi trid tfisser b'dan?
Wieħed irid jirrealizza, nitkellmu b'mod ġenerali. Qabel ma kienx hawn l-ebda organizzazzjoni dinjija internazzjonali li tgħid huwa dritt fundamentali tal-bniedem. Meta ngħid qabel, anke nistgħu ngħidu qabel l-aħħar gwerra. Għax donna kull gwerra huwa żgħażagħ li qed nisimgħu qed nitkellmu għall-gwerra tan-1939 li aħna bdejna 1945, donna iddaħlek fil-kuxjenza, jsir national audit jew international audit, kif se nagħmlu ħajja aħjar. U bdejna naraw wara l-gwerra. L-ewwel ħaġa edukazzjoni għal kulħadd, anke hawn Malta edukazzjoni kompulsi għal kulħadd ta' bil-fors. Imma mbagħad jibdew jitwieldu s-servizzi soċjali. U hawn Malta bħal ħafna pajjiżi fl-Ewropa twieldu s-servizzi soċjali. Meta il-ħaddiema allura beda jkollu iktar ħin biex jipprattika l-isport, biex iktar joħroġ, biex ibda jkollu il-ħin liberu tiegħu qabel imħabba nuqqas ta' servizzi soċjali ma kellux. U allura dejna naraw l-firxa iktar wiesa li kulħadd b'xi mod jibda jipprattika l-isport. Imma aħna dan huwa matul iż-żmien u naraw li per eżempju semmejna il-Mesopotamja, Bagdad, l-Assirja, hemmhekk l-isport kien kważi privileġġ, privileġġ tal-ruling class ta' dawk li gvernaw, u ma biss kienu jagħmlu l-arċeri, u ma biss kienu jistgħu jieħdu parti fiż-żwiemel, l-istess ħaġa fl-Eġittu għalkemm l-Eġittu skont fdalijiet li naraw. Jew fil-floqbra, jew fil-piramidi, jew fil-mużewijiet, jew fuq il-papirus, jew fuq il-venues tagħhom, naraw li kien l-export għall-elit li bil-fors il-farawni jridu jirrappreżentaw fl-isport bħala wieħed l-aqwa gwerrier li wieħed wieħed l-iktar li jimmira, l-aqwa atleta, l-aqwa wieħed li għandu kuraġġ. Imma mbagħad għandna xejn interessanti sbieħ tal-poplu Eġizzjan tal-qedem fuq ix-xmajjar. Irrida ngħidha issa stess li qed inkunu sorpriżi b'dak li qed jinstab l-Eġittu f'dak li għandu x'jaqsam l-isport. We are dazzled on aħna għajnejna tammisna bl-biżbuħija tal-Greċja and rightly so. Imma kultant ninsew li ħafna mill-isports tal-Greċja wirtuħ mingħand l-Eġizzjan. Imma insomma nibqgħu sejrin li anke fil-Greċja klassika, fiż-żmien l-Olympic Games u Pan-Hellenic Sites oħra, mhux kulħadd kien jista' jipprattika, l-iskjavi ma kinux jista' jipprattikaw. Jekk nimorru għal żminijiet medjevali, żminijiet tan-nofs, it-tournament l-iktar wieħed jissemma, aħna rajna l-Ivanhoe u daw l-oħrajn, biex tieħu parti titturi sinjal ċertifikat tan-nobiltà. Insomma, nibqgħu serin biex mill-Ingilterra fl-aqwa tagħha tal-isports, mhux kulħadd kien jista' jagħmel atletika. Ħaddiem ma kien ikun hemm xi ħadd li jmur jiġri lejn 100 meter sa skun jgħidu isma' jekk inti kapaċi titrenja, allura bil-fors qed ħalsuk. Allura kien kważi anki l-isports, ir-rowing fuq Henlier, etc., kien il-prerogattiva kien isu id-dritt ta' min għandu l-flus. Insomma, bqajna sejrin u nibqgħu sejrin hekk. Saħan sejt fil-1952 impressjonat dak iż-żmien kont atleta allura l-isports kont imdaħħal ħafna fih. Fil-1950 fl-Olympic Games ta' Helsinki, kellek hemm wieħed fis-sailing għax ma kienx kaptan ma tħallih ma ħallewx jieħu parti, ġifieri kienu għadna sa 1952 b'din l-idea ipprivileġġjata. Issa naturalment naraw li l-isports huwa miftuħ għal kulħadd, l-isports for all huwa saħansitra mejjun anke mill-Kunsill tal-Ewropa u mill-Unjoni Ewropea bħal ma ħna għandna Malta wkoll barra l-Kumitat Olimpiku Malti, il-Federazzjoni għandna wkoll hawn Malta il-Kunsill Malti għall-isports li d-dover tiegħu li jara li l-isport jixtered ma' kullimkien.
Allura taqbel miegħu l-eks direttur tal-UNESCO li jsejjaħ lill-isport bħala wieħed mir-rigali sbieħ li jilħalli r-rigala lill-bniedem.
Iva, jien ngħid li l-isport fil-firxa kollha tiegħu tantu sabiħ li huwa għandu, jiena ma nafx, għandu xi ħaġa mistika għalija li inti tinsa id-dwejja ta' kuljum, il-ħajja reali ta' kuljum. Donna ħna li nħetu parti fl-sport, nitlu f'dinja oħra, għax is-sens tal-lob, il-playfulness fil-bniedem, huwa don li narawh partikolarment fit-tfal, narawh fina l-kbar. Naraw fariet isom kontraditori, xirriviri, ġurnata, taħdem, mur id-dar, għajjen, mbagħad mur tilapproba tennis daqshekk fizika, daqshekk fejna tittoħli enerġija u tispiċċa f'bniedem aħjar. Anke l-kelma aħna donna l-kelma recreation ma nifhmux x'inhi. Aħna ħafna recreation u aħna li aħna nazzjon fej aħna għandna l-ħxuna mhux ħażin. Għanna nifmuwa, recreation, inti tiġi rekreat. Fil-breaks li tieħu sportivi, inti tiġi bniedem ġdid, titċarġa il-batteriji, tagħmlek bniedem tassew li tista' tkompli. Vera ġiet użata ħażin, kull ħaġa tajba li hija intrinsikament tajba, tista' wkoll tiġi użata ħażin. Fi żmien il-pajjiżi komunisti l-ispors kien l-iktar ħaġa li jippromotjawha mhux for its own sake imma biex il-bniedem jaqta' ftit imma jkun jista' jipproduċi iktar. Qed tifhem? Jiġifieri hemm ħafna minn dawn l-aspetti li aħna naraw. Għax irridu nifhmu kemm hemm vantaġġi fl-isports li mhux kulħadd taħres lehom xorta, hawn min irid l-isports imħabba l-ambjent. Qed ngħidu allura aħna mhux bil-fors għall-isport tradizzjoni, ħobb il-mixi fl-ambjent, ir-rambling, jimraħ. Aw min iridu bħala recreation li għandu kważi bżonnu li wara ġurnata ta' xogħol anke fiżiku, allura jekk imur jilgħab five-a-side football jieħroġ dik l-enerġija kollha s-surplus energy li għandu u jisir bniedem ġdid. Aw min ħobb l-isport għax tibda tgħid ara din li marret għal l-aspett estetiku isbuħija tal-ġiri 100 meters in 10 seconds winqas u għamin wara l-maratona 2 hours daż min saret 2 hours 5 minutes l-ikbar tibda tara isbuħija imin għamin għamħabba dik nadura il-katarsis tipperġa tnaddaf lilek il-nifsek mill-istinti li kollu l-aspett soċjali. Kemmu sabiħ l-aspett soċjali tal-isport? Jien aħna sfortunatament kienet issa prerogativa tagħna s-subien meta konna żgħar dak li nilagħbu street football l-nom il-Gerzli anki fil-Nursery Rhymes u tal-Little Girls Made of Sugar and Spice Tall Things Like imma aħna le aħna avventuri eċċetera. Dik inbidlet totalment għal dik kienet kważi fejna kella bias wisq favur. Imma nibda ngħid biżbuħija ta' meta aħna kallimna ta' 6 snin nilagħbu daqqa 6 kontra 11 kontra 11 ġieli anke 15 kontra 15 imma kallimna li fil-ħajja daqqa terbaħ u daqqa tiklef, daqqa tagħti u daqqa jtuk.
Taqsam,
tapprezza il-meritokrasi mhux ta' min ittifel minn int imma kemm inti tajjeb f'dak il-partikular sport. Iżomm ir-regolamenti mingħajr referi. Disċiplina tiegħek innifsek. Qas tkun taf li qiegħed tieħu din id-disċiplina ta' se tmur id-dar u forsi tuk xeba tal ħamman fiż-żarbun. Ibda tibda titgħallem dan affett fid-daq mingħajr ma tkun taf. Jiġifieri għalhekk René Maho sejjaħ lill-isports wieħed mill-ikbar rigali li Alla tal il-bniedem.
Għalkemm m'għandna l-ebda prova miktuba dwar il-lob tal-bniedem preistoriku, mill-kitbiet ta' ħafna studjużi moderni fosthom l-Olandiż Johannes Huizinga u s-soċjologu Belġjan Roger Calois li saħansitra janalizzaw l-ispirtu kompetittiv agon li hu mniżżel f'kull bniedem. Studju ieħor aktar reċenti insibuh fil-ktieb Sport A Philosophic Analysis ta' Paul Weiss. Barra minn dan l-impuls kompetittiv, l-ambjent li kien jgħix fih il-bniedem preistoriku kien jeħtieġ il-bżonn ta' difiża kontra xi tribù jew annimal selvaġġ. U allura kellu jivvinta li sparar bil-qaws. Jitħarreġ fil-ġiri, fil-qbis, fl-hawn, fil-lotta, fil-kelma waħda beda jipprattika ħafna disċiplini sportivi għal protezzjoni tiegħu. Dawn l-attivitajiet matul iż-żmien iżviluppaw f'ċelebrazzjonijiet festivi, funebri jew ta' fertilità, kif jiddeskrivilna Omeru missier il-letteratura Ewropea fix-xogħlijiet kbar tiegħu, l-Iliade u l-Odissea. Lino, donnok fritturi li l-istudju tal-sport huwa xjenza akkademika. X'ti kummenta partikolarment fuq l-istudju soċjali u antropoloġiċi ta' Johannes Huizinga u Roger Calois?
Hawnhekk nixtieq nagħmel rimarka li ili nħossha ħafna. Naqsam daħsib miegħek, but ara, aħna nħobbu ħafna l-sport. U dejjem ħarisna li l-Ingilterra bħala il-bennina, il-nixxija ta' kull sport. Fil-fatt, ħafna mill-sport li nipprattikaw illum kien twielet jew ġi kodifikat, jew ġi rranġat, jew ġi mibdi ġewwa l-Ingilterra, jew inkella l-Gran Brittanja. Kienu jemnu ħafna fl-sport, enu ħafna fl-sport, kienu strumentali anki biex twaqfu l-Olympic Games moderni, kienu jagħmlu speċi ta' Olympian Games anki fis-seklu 17, kienu jagħmlu l-Cotswold Games, imma fl-istudju xjentifiku ftit jew xejsar, kienu iktar il-kontinentali li daħlu b'mod xjentifiku f'dak li huwa l-sports. Infatti, iż-żewġ social scientists li inti semmejt, jiġifieri Johannes Huizinga u Roger Calois, u anki in a way Paul Weiss, Sports and Philosophic Analysis, kollha huma kontinentali. Johannes Huizinga, Olandiż, li fil-19 għal-ħabta 1951 ħareġ sports, Homo Ludens, the sport element in culture, u Kalwa li għamel men, play and games. Dawk u Kalwa u għabilġjan. Issa ħafna qabel dawk kena studju fuq il-kontinent jina l-iktar li niftakar forsi Jean-Jacques Rousseau, il-ktib tiegħu Emil, fost oħrajn. Tifel li da trabba li inti tiħlob l-esperienza li jiġri jaqa u jitallem waħdu bl-esperienza sir streetwise jaqa minn fuq is-siġar ħafna minn dawn l-affarijiet li allura taw studju xjentifiku lill-sport ħafna kienu il-kontinentali li għamlu dan per eżempju Schiller Von Schiller huwa dak li kiteb Ode to Joy għal Beethoven li mbagħad Beethoven hemm il-9 sinfini l-aqwa sinfini li huwa wkoll parti mill-innu tal-Ewropa. Von Schiller għamel studju fuq il-katarsis li l-bniedem għandu wkoll bżonn tal-isport biex jitnaddaf għamil studju kbir fuq l-safarna li biex jitnaddaf mill-istinti partikolarment iż-żgħażagħ aggressivi li sta jkollu għaj semmi għax anki Aristotele kien semma kemm l-isport u kemm id-drama li tista' issaffik ukoll minn dawn l-affarijiet minn dawn l-istinti. U mbagħad ukoll fin-1951 kellek Abraham Maslow li għamel il-ġerarkija tal- il-human needs ta' jemżon għal-kem ġifiri dan Maslow fl-Amerika fil-51 fl-Università Brandeis il-ġerarkija wahda tarġa wara tarġa u fost wara li il-bniedem iż-żar jispiċċaw mil-bżonnijiet bażiċi tagħhom ġifiri fejn nafta l-ikel u xorb u protezzjoni u mbagħad jiġu id-dak li nedulhom il-bżonnijiet soċjali il-bżonnijiet li huma psikoloġiċi il-bżonn li jaffiljaw li kollhom il-ħbieb il-bżonn li jikkomunikaw jista' jtielek ħafna l-isport. Anki nista' nitkellem mill-esperjenza personali, mill-background fini ta' żmien il-gwerra u mbagħad kont tajjeb l-isport u tħossok li allura għandek bżonn, hemm bżonnok fis-soċjetà, qed tiġi stmat, qed tiġi apprezzat. Tifhem? U mbagħad għandek dak li nagħdulhom legal needs, il-bniedem li għandu bżonn ta' recognition, ta' self-esteem, li jista' jtielu l-isport. U mbagħad għandek ukoll dak li nidula tasal il-peak il-self-actualization, li rari tilħaqa imma hemm momenti li permezz tal-isport se jtielek. Jiena niftakar tajli l-isports meta kont immur skiing nitla' fuq l-ogħla muntanja li nistansib fil-ħodu kmin l-ewwel wieħed biex narani isni viċin is-sema viċin l-art dak rassejjes, dawk il-kwiet, dawk il-footprints li tara, dawk il-momenti żbieħ l-istess darba kont sailing sejers għalija maħbi u kien misni billej waħdi. Momenti li tiegħmlok l-isports biss. Dawn momenti li wieħed tiegħmlok l-isports u allura meta qed naraw din il-benna kollha allura hemm bżonn li l-isports nikkultivaw.